žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņu un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šī akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ik katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu. Uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību un uz to saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūksi. Tad Jēzus uz to saka, atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Āmen. Kungs Dievs, Kungs, svētais gars, svētī mūs šai laikā to patiesību, kas no mūžības ir dota šim laikam, un dod mums tos vārdus, kas mūs no šī laika ceļ mūžībā, Kungs. Svētī mūs patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Sākās Kristus ciešanu ceļš, un kā mēs redzam no, piemēram, šīs dienas, bet ne tikai nākamās svētdienas ar vēl pa lasījumam būs, kur mēs redzam, ka tas grēcīgums šai pasaulē jau nav tikai tas, ka, nu, tā kā maciņā nepietiek. Tas grēcīgums nav tikai tas, ka gripa mūs te apdraud un mūsu rindas retina. Tas grēcīgums nav tikai tas, ka mēs, lūk, tā kā novecojam vai vēl kaut kādas tādas nelaimes. Mēs esam posta vietā. Mēs esam vietā, kur vienkārši par to, ka tu tiet piedzimt, tev jāpļāpā ar velnu. Un nav tur nekādas tādas izvēles, izejas. Es šaubos, ja Dievs kādam no mums prasītu, nu, kā tad tu gribi piedzimt tur, kur ar velnu būs kompānija, vai eņģeļu pūkā debesīs? Nu, kurš tad no mums izdarītu nepareizo izvēli? Bet lūk, mēs esam piedzimuši šajā pasaulē. Un mēs redzam, ka pat Dieva dēls, kurš nemeklēja sarunas ar velnu, tā, kā tu un es to esam darījuši. Kurš nemeklēja savā iekšpusē savu egoismu apmierināt. Kurš nemeklēja atriept, kurš nemeklēja visu to, kas mūs nodzen pie grēka. Nu, kaut vai tāpēc, kad lūk, vakar es nedabūju un visi to ir dabūjuši, ko es tur esi iekāru. Nu, piemēram, bulciņas tuksnesī. Visiem ir, es esmu Dieva dēls, un man nav. Kā tas var būt? Bet redz, tā saruna ar velnu ir tā, kas liek saprast, kāda ciešanu vieta ir šeit Dieva dēlam, kāda ciešanu vieta ir šeit Dieva meitai, kāda ciešanu vieta ir šeit Dieva bērniem. Un ciešanas ne jau tāpēc, ka mums kaut kā fiziski vai kā vēl jācieš. Ciešanas tāpēc, ka joprojām, 2000 gadus pēc šīm rakstītajām rindām, Velns ir tev draugs, ko tu sauc uz tu. Un Dievs visu laiku, un es kāpēc liekas kaut kāda teorija, ko jāpierāda. Kaut kāda lieta, kura, nu jā, nu bet diez vai tas gluži tā ir. Nu, tā kā velns, nu ja jau tā kā rakstīts notiks, tad tā tev viss būs labi. Jā. Tas ir tas jocīgais, ko es vienmēr gribu atgādināt draudzei. Šajā pasaulē brīnišķu mācību mums uzrāda rakstnieks Bulgakovs savā Meistarā un Margaritā uzdodams vienu jautājumu. Nu, viņš to neuzdod tieši, tas ir tāds mans interpretējums par to, ko, kas tur ir aprakstīts. Bet viens no tiem jautājumiem ir, kad Velns uztaisa visu to teātrī, kad cilvēki tur sēž un viņš uz skatuves un sāk mētāt visādas importa mantiņas un tā. Ka tajā visā ir iekšā tikai viens jautājums, mīļie cilvēki, jūs Dievam neticat, bet velnu klausat. Kāpēc tā? Jā, un es no savas garīgās pieredzes varu teikt, patiesi godīgi, pat ar velnu runājot, viņš kļūst par Dieva vēstnesi, jo ja jau velns ir, tad jābūt vēl kaut kā. Ar to no samierināties, ka tas, kurš rāda, kā iekārot, tas, kurš rāda, kā savu taisnību ar jebkuriem līdzekļiem panāk, tas, kurš rāda, ka Ja man vajag, tad tas, ko Dievam vajag, var pagaidīt. Tādi mēs visi esam grēcīgus domas, vārdus un darbus darot. Un jūs visi tādi esiet, ne tāpēc, ka jūs man ļauni šķietat, bet tāpēc, ka jūs tikko bijāt visi pie grēksūnas. Tā tad arī jūs, tāpat kā es, pazīstat šo ceļu, kad mana likumīgas vajadzības vai tiesību vai gribas priekšā, es tā kā Dieva likumu višķi nolieku drusku tā kā maliņā, lai notiek pēc mana prāta, nevis Dieva prāta, jo kāpēc? Tāpēc, ka es pārstāju uzticēties. Velna kārdināšana patiesībā ir vērsta uz to, lai tiktu pazaudēt uzticību, ka Dievs par tevi gādā. Tuksnesis būciņu gribās. Kā tad tu pateiks, gan Dievs parūpēsies, ja man būciņu vajag? Vieglāk tā ir lieto savus talantus, Jēzu, un pārvērt. Akmenī par būci. Lieto savus talantus cilvēku un pārveid, tak šito zemeslodi beidzot par savu noguldījumu bankā, par kredītu. Nav šeit neviens. Mūsu 21. Gadsimtā nav neviens cilvēks, kurš nebūtu šo sarunu ar vēlnu darījis. Jocīgi, mums liekas, ka mēs to sevī kaut ko tur patras, katrs pats, bet visi mēs esam kārdināti ar to pārvērt taču naudā savas iespējas, lietot taču beidzot savus talantus, lai pakļautu visus, kas tev zem kājām un virs galvas, un lai to visu sabāstu sev vēderā, un kas neies vēderā, maciņā, un kur maciņā nepietiks iet, bankā noliksim. Tādā laikmetā mēs dzīvojam, un es šeit jums nepārmetu, nepārprotiet. Šis raksts ir nevis tāpēc, lai mēs pārmestu Jēzumu, ka viņš lūk ar velnu runājis. Šī rakstu vieta ir, lai mēs saprastu, ka velns ir tas, uz ko gultās atbildība. Netiesā sevi un neļauj dēmoniem arī atņemt šo Dieva mieru, ka ne jau tāpēc, ka tu tiec kārdināts, tu esi slikts. Tāpēc, ka tu tiec kārdināts, tas apliecina, velns ir reāls. Un tādēļ mums vajag te draudz, tādēļ vajag šeit mācītājiem stāvēt un runāt, lai tu dzirdētu, ka tas, ko tu tur vienatnē klusībā kādreiz domā, paklau, vai es neesmu nojūdzies, ka man šitādas domas galvā, lai tu zini, tādi mēs visi esam. Mums ir jāpadalās tas, jo to tieši vēlns grib, lai mēs tā, tev savā kārdināšanā, nu jā, es laikam esmu piedzimis un vēl kādu psiholoģiju iestāst, reku bērnībā nopērts nevietā. Nav, mīļie. Tas ir tāpat kā tiem, kas ir pārdzīvojuši kādas nejaukas, grēcīgas darbības. Tāda ir patiesība, mīļie. Ja pret tevi tiek pastrādāts kāds, nu tāds neaptverams grēks, nevis vienkārši nozog maciņu no kabatas, bet kaut kā tevi pazemo līdz tādam necilvēcīgam līmenim, ka tu pats bailēs izdarīt nesaprotamu lietu kādu vai vārdu. Katru reizi, kad šāds grēks cilvēkam tiek padarīts, Viņam atņem kaut kādu paļāvību, ka Dievs par viņu gādā. Un tāpēc arī ir zaņām taisnība, ka tur ir bērnības traumas un vēl mēs tā visi viens otru traumēdam, visu laiku atkal izvairamies no tā, bet tāda ir šī realitāte. Grēks pret tevi pastrādāt īpatnā veidā rada tevī vainas sajūta, ka tu tur biji tūmā, ka tu tur kaut kā, no apmēram tā, ka Jēzum pēc šīs sarunas noslēgumā, ja viņš būtu mēs, Viņš iet no tā tuksneša nolaistu galvu un pamazām dēmoni viņam iestāstītu, no ko te tu ar mums te runā, ko? Tā kā mums tas ir vienmēr. Proti, ja grēks pret tevi ir pastrādāts, cilvēks tiek piekauts uz ielas, piemēram. Vienkārši piekauts. Pēc nedēļas to ar viņu runā, un īpatni viņš jau to neteiks nevienam. Tā vietā, lai dzīvo tālāk ar domu, kad redz kādi velni apsēsti cilvēku uz ielas uzbrūk. Viņš turpina ar šo domu, bet kāpēc es tur vispār gadījos? Kāpēc es neaizmuku? Kāpēc es nekliedzu palīgā? Kāpēc es tur vispār biju? Un beigās man kā puikam vienmēr, un kāpēc es neesmu Džekijs Čans, kas var visus piekaut? Ja? Lūk, kādi tie jautājumi ir, kur patiesībā vajadzētu tikai pie vienu jautājumu. Velns ir pasaulē, Dievu jāmeklē. Jo tad, ja velns apliecinās, tad, ja tu esi iepazinis garīgu realitāti, kura dzen pārvērt taču pasauli pēc saviem talantiem, pirmā kārdināšana, kur dzen otro kārdināšanu, izmanto savu garīgu autoritāti tā, kā tev vajag. Tu te jumta galā, paskaties dzīvība briesmās, nu pasaki tak Dievam, lai viņš tev palīdz, viņš tikai solīs. Proti, izmanto savu garīgo varu, sākumā izmanto sevi, savus talantus, otrreiz izmanto to, zem kā tu stāvi, nu un trešo reizi jau kārdināšana pēdējā, un es baidos, ka velns ar katru no mums ir darījis šos trīs teikumus. Es arvien vairāk vēroju, ka katram no mums šiem trim teikumiem jāaiziet cauri, jo mēs esam piedzimuši šeit. Šeit piedzimuši. Ciešanas Kristumu ir piedzimt uz mūsu planētas, vai uz viņa planētas, kur ir pārvērsta līdz nepazīšanai. Un trešā kārdināšana nomaina garīgo autoritāti. Tā solīt pa solīti mums visiem ir. Pirmais, izmanto savus talantus, kā tev gribas, pielikt kuņģi, pielikt maku, pielikt vēl kaut ko. Tā mēs daram, mīļie, es to daru, un es domāju, jūs arī. Bet vai mēs tos talantus izmantojam, lai pārtaisītu Dievu pasauli? Vai lai iedzīvotos Dievu pasaulē starp tiem akmeņiem, kuriem nav jābūt par maizi, ja Dievs viņus nav taisījis par maizi? Tā saka ticīgs cilvēks. Tās ir divas dažādas lietas, bet tas, ka mēs izmantojam savus talantus savā ziņā sevis barošanai, tā jau ir Dieva pavēle. Pēc grēkā krišana viņš saka, cilvēkam būs grūti jāstrādā, lai iztiktu grēka pasaulē. Un tomēr, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi to par maizi. Mūs reti, kad kārdina, teikam, ja tu esi ģēnijs vai Dieva dēls. Un tāpēc man vēl vairāk žēl, ka mēs esam iekrituši un tos akmeņus sen jau esam pārvērtuši par maizi. Bez šīs kārdināšanas. Neviens nav solījis. Kaut gan kas viņi zina, tie naftas biznesmeņi vai viņiem arī vēlns klusu nečukst ausī, tu esi Dieva dēls, tu vari visu. Un tā arī ir izvelkt no zemes kaut ko smirdīgu, melnu masu, kas ir indīga, kas ir briesmīga, kas piesāņo dabu, ja viņi izplūst dabā, un no tās tā eisa lielu naudu. Cik joti jocīgi, senie cilvēki, kāda vecmāmiņa, man liekas, no adventis draudzes, kur tā bija, kāda vecmāmiņa tā ir teica, a kā tā šitam laikam var laimi prasīt? No kurienes tad to naftu pumpē? No lējas. A kas lējā ir? Elle. Ja, un lūk, kur viens cilvēks ar paties, gandrīz jāsaka, smieklīgu stāstu, īstenībā jau atbild, mīļa. Ir jau taisnība tajā teikumā, tas ir tas pats kārdināšana. Viss naftas biznesa ir šis pirmais kārdinājums. Ja tu esi Dieva dēls, un es esmu, un tu esi, dēls un meita, visi mēs to nesam sevi, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi. Nu, mīļa, ja es ar akmeņus varētu tirgot kā bulciņas. Ja godīgi, es arī šeit vairs nestāvētu. Es braucu ciltās zemēs atpūsties. Ja, tā kā jums jāsaprot, ka cilvēcīgi nav man un tev nekas pretī. Ja kādam liekas un kāds vīpsnā, noklusti un atgriezies. Visi mēs šai kārdināšanā ne tikai esam bijuši, bet pat labprāt arī izmantot. Ja man būtu tāds talants, ka varētu akmeņus kā bulciņus tirgot, nu tad es nezinu, kā tur es. Vai es spētu noturēties. Kungs atbilda Dievu vārdu. Jo patiesi, te ir jāsaprot, ar kārdinātāju sarunāties par sevi nozīmē jau zaudēts. Ja Jēzus būtu atbildējis, a man nemaz tik ļoti ēst negribas. Vai es jau nemaz maizi neēdu, man no viņas tur tā vedars. Ne tā. Tad ar to arī vēlns jau būtu uzvarējis. Es to stāstu par tavām garīgām sarunām, kad tu esi vienatnē savā sarunā ar kārdinātāju. Nenovērsies uz sevi, jo to viņš grib. Tu taču esi īsā. Atcerieties Ādams un Ievu un atcerieties šo un divas vienādas kārdināšanas. Jūs būsiet kā Dievi. Un tas trāpjums apakšā ir, bet vai tad tu negribi vēl? zīmīgi sievietei tas tiek uzdot. Vai tu negribi drusku vairāk? Ir jau paradīze. Ir jau fantastiski tā, ka nekos netrūkst. Bet varētu tak vēl drusku. Būsiet kā dievi. Un šeit arī, it kā tu pats esi gars Jēzu aizved tuksnesī, viņš ir brīvprātīgi savā ziņā tur, bet varētu tak drusku to tuksnesi uzlabot ar bulciņu lietu, ja? Nu, tukš vēders. Ja tu esi dieva dēls, tad saki. Jā, tur ir šis velna kārdināšana arī tajā pirmā reize aprakstītā ir tieši tāda paša, jā. Vai dievs jums to ir aizliedis visu? Jēzus atbild vienkārši citādams Bībeli, un tur ir šī atbilde tev un man, lai redzam to, ja mēs tiekam kārdināti, mums ir cik var ar visu spēku jātiek ārā no domām par sevi. Jo velns kārdina ne jau, viņš nekārdina šeit Jēzu, paklaut to es tuksnesī, ziemas mēteli negribi nopirkt. Saprotiet, viņam nevajag to. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tu un es tiekam kārdināti ar to, kas mums ir vajadzīgs, nevis ar to, kas nav vajadzīgs. Ja tu tanī kārdināšanas brīdī, kad tu saproti, gribas darīt to, ko īstenībā zini, ka nevajag. Ja tu tajā kārdināšanas brīdī pagūsi, ja, tā kā Jēzus pagūst, bet mēs no trijām reizēm divās nepagūstam, lai tas tev nebiedē, tāpēc jau grēks sūdz. Bet vienkārši mums ir jāredz šī garīgā realitāte, lai mēs nepaliktu pie tā, ka Dieva vārds ir fantāzija un mūsu ticība ir izdomājums un tā. Realitāte, diemžēl, parāda ko citu. Realitāte ir tie, kas Dievam netic, klausa velnu uz urrā, klausa egoismam, klausa garam, turklāt sliktam garam, bet klausa. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Lūk, lūk, Jēzus atbild pat vēl vienu solas priekš spērdams, proti, Dieva vārdu mēs nemeklējam cīņā ar velnu, tāpēc, ka mums viņš jāuzvar, lai arī viņš piedāvā tiešām ļoti labas lietas, bulciņas gribētos jau. Nē, tad Jēzus jau atbild, ka varēs, būs bulciņas, būs viss, bet no Dieva tas ir jāsaņem. Nevis no mūsu pašu pasaules un no mūsu pašu fantāzijām, kā es savus talantus izmantošu, lai pārvērstu pasauli par peļņa savotu sev. Nu, un tad ir nākamais, pirmais ir uz vajadzībām balstītā kārdināšana, tā vienmēr ir, tā ir tev, tā ir man. Kāpēc tad, kad man kaut ko vajag, kāpēc es dzirdu jau no bērnības un tu dzirdi? Ja man kaut ko vajag, mēs nedzirdam tekstu, pagaidi, gribās mašīnīt rādio vadāmo, jāiet nedēļu, jāpastrādā mammai, jāpamazgā grīda, tad jau nopelnīšu. Ja tu atrod tādu bērnu, ved viņu uz baznīcu, uzreiz viņu celš šeit priekšā, ja? Ja ir tāds bērns. Nē, parasti bērns ir, gribās mašīnīt, jāatrod veids, kā mammai izprasīt, ja? It kā jau labi, ja mēs tā teiktu, kaut ko man vajag jāatrod veids, kā Dievam izlūgt. Bet parasti jau mums tā izlūkšana ir nevis izlūgt, bet kā atrast. Ā, mamu, es dabūju trīs labas atzīmes, vajag mašīnīt. Bet tā vajadzība apakšā ir, bērnam gribās spēlēties, un viņš atrod, un viņam ir šī doma, un tur jau vēlns apakšā stāv, kāpēc viņš neaiziet pa tādu svētu Dieva ceļu. Piemēram, kurš bērns ir padomu, paklau, man gribās radio mašīnīt. Tātak tam bērniņam, nabadziņam uz ielas stūri, ko es redzēju, ar gribās, nopirkšu un aiznesīšu viņam. Cik tādi bērni ir? Kad tu tā esi darījis? Ja? Pat bērnībā, kur nu vēl tagad gados, ja? Kad mēs esam iemācījuši paši sev tēlot to, ko katru reizi kaut kā izdomājam. Ja? Velna realitāte ir reāla, un to vajag apzināt tikai tāpēc, lai redzētu arī Dieva realitāte reāla. Ja mēs viņu tā nejūtam, nesadzirdam kā velnu, Tas nenozīmē, ka viņš nav, tas nozīmē, ka mēs esam kaut kā paudz pēc paudzes spēruši vien tālāk soļus no viņa. Ja tu zini, par ko es runāju, ja tu pazīsti šīs domas, ka ja man vajag, tad jau kaut kā drīkst, ja cits to dara, tad gan es dusmojos nozakt, aprunāt, sakauties vēl kaut kā. Tad tu esi pieredzējis velna realitāti un tad nebaidies un tici droši. Velns nav radījis visu. Ja viņš būtu radījis, tad visapkārt būtu koki, kas to vien meklē, kā mums uzbruk, par zvēriem vispār nerunājot, ja, un tam līdzīgi. Proti nebūtu viss dzīvības, bet nāves ceļš šai pasaulē. Otra kārdināšana, ja tu esi Dieva dēls, tad izmanto savu Dievu. To jūs jau pazīstat, bet to ir, manuprāt, pirmā visgrūtākā, manuprāt, šī otrā, lai cik jocīgi, bet viņa maz tik grūta vairs neliekās, jo... ja mēs ieraugam, ka Jēzus stāv tur šūpodamies uz tās jumta koris un tūlīt var nogāsties, tad varbūt mazliet citu ainu ieraugam, bet pats tas kopums, jūs arī esiet kādreiz dzirdējuši droši vien tādu izaicinājumu, ka, nu, bet ja jau Dievs ir, tad, un trīs punkti, nu, ja jau Dievs ir, tad, kā viņš pieļauj to, kas notiek, Āfrikā, kur bērnus badā mērdē un šauj un kaut kādu vājprāti. Ja? Cilvēks cilvēkam, protams. Un tam līdzīgi. Šis kārdinājums šķiet tāds intelektuāls, bet Jēzus gadījumā tur ir vēl viena lieta. Ja pirmais ir, tev taču gribās, tad otrais ir, tev taču vajag. Jums jāsaprot, ka tad, ja tava dzīvība briesmās, ja tu stāvi šauras maliņas, es redzēju kādā bildē, tā liekas svētā pilsēta, ka tā tā kā pa Jeruzālim, bet tur ir iespējama interpretācija vēl viena, ja, ka tur ir tāda kalnos iekaltas, tādas baznīcas ir un tiek rādīts, ka iespējams, ka tieši tā maliņa apmalīta ir. Un tad, ja tā ir tā, tas nozīmē tāds milzīgi stāvs klintīs, tur iebūvē kaut kur tur lejā maza, maza zem, proti, ja tev kāja paslīd. Jūs visi ziniet, ka tad, ja mēs esam pieslēgti pie pašaizsardzības instinkta, mēs vairs racionāli nedomājam. Man ir mazliet bailes no augstuma, atklāju to īstenībā pārsteigt, man agrāk nekad nebija. Bet atklāju to kaut kad, ka mēs braucām pa Gauja laivām, un tur ir tās milšu, tā klints, kur tā kā no Gaujas augšā var uzkāpt pa tādiem bedrītēm, var uzrāpties augšā pa tādas milšu krastu, ja, un tur ir tāds bedrīts, ja. Un es tā visi tur jauni bijām, visi tur aizskan, meitenes, ar tur papri... Un es kāpju kaut kā pa vidu un uzkāpju kaut kādu, nu tā kā līdz šeienei apmēram pa to stāvu tādu smilšu krastu. Un pēkšņi kaut kā paskatos lejā. Un nevaru vairs pakustināt pat pirkstu. Es nezinu, kas tad ir. Pirmo reizi pieķēru, kā tas ir. Es nezināju, kā man nekad nepiedzīvoja agrāk 11. Stāvā. Katru dienu skatījos lejā tur un metu akmentiņus kaut kādu. Nu kā jau tur bērns, ja? Un nekas, un pēkšņi tajā kliņču, tajā stāvumā, es paskatos lejā, tur metrs, nu burtiski smieklīgs augstums, bet pašam, un tā, ka nevar vairs paiet, un mani sauc, un jaunās meitenes atdokur, tā kā, un es tāpat baidos pat parunāt, tā pārņemtas. Es te stāstu, varbūt tā ir tāda paranoiska izpausme, bet tie, kas būs dzīvības apdraudējumā, zinās, ka tur prāts nestrādā tā kā te sēžot un ikdienā, ja? Ka ja vēl pie tā bada Jēzum, viņš vēl var līdz Dievam aizvest tādu loģisku, tad šeit, mīļie, notiek, nu, patiesi Dieva dēls, kas ir mūsu skolotājs un meistars, un mēs labi, ja dzīves beigās būsim līdzīgi, pārspēsim nekad. Tā arī raksti saka, māceklim pietiek, ja viņš ir kā viņu skolotājs. Bet Jēzus tomēr atbild tajā, un tur vēš, tur tā stāvā klins, tur ir, nu, patiesi bailīgi. Jēzus tomēr atbild, nē, es neizmantošu Dievu sevis glābšanai. Es neizmantošu savu Dieva atvēlēto labvēlību tikai tāpēc, ka man gribās sevis glābt. Dievu savu kungu tev nebūs kārti. Noslēpums tur ir dziļāks, mīļie, uz tās jumta kores, kas viņu Dievs aiznes. Tur sākās tā kārdināšana. Ja tu pēkšņi piec tur kaut kā tā no Dievu uzvest, tad tu, protams, lūdz. Ja tu esi slims, tu lūdz. Nav tā, ka mēs nevaram Dievu lūgt palīdzi, kungs. Bet, ja tev uz jumta kores velns ir uznesis. Nu, piemēram, gribās lekt ar gumijām, gribās adrenalīnu. Vai gribās parādīt, kā es te visiem stāvu un lejā stāvu, dāmas, kungi un visi aplaudē, ja? Ja tu tāda motivācijas dēļ esi kaut kur nelaimē nonācis, nu nebrīnies, ka Dievs nepalīdzēs. Jo tu esi nonācis tur, kur būtu jāsaka, Dievu nedrīkst kārtināt. Pats iepinies, pats arī izpinies. Ja vēlns uznesa, vēlns arī lai nones. Tā ir gudrība. Nevar būt tā, ka vēlns man uzved jumtu korgā, un es uzreiz tā, ka zvanu, kungs, Dievs palīdzi. Nu tā nebūs. Tā nebūs. Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Un jāsaprot, ka te ir nevis, ka Jēzus teiktu, ja dzīvība briesmās, nedrīkst Dievu traucēt. Nē, te ir sacīts, ja tu ar velnu kopā esi kaut kur aizgājis, tad ar velnu kopā nāc ar atpakaļ, un nebūs tā, ka tu turp ceļā velnu klausīs, tā sakot, kāpsi klintīs, kāpsi kur vien ienāk prātā, un pēc tam pēkšņi, kad tev bailes sanāks, tad tu varēsi tā... Reizēm jau Dievs tā dara, pat bieži viņš tā dara īstenībā katru, kas viņu piesauc, viņš uzklausa. Bet šī kārdināšana, saks, uzkāpšu un paskatīšos. Nu, jūs zinat, šo vārdu Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt īpatni, bet baznīcā es tā redzu. Šī ir viena no tām netik daudzajām frāzēm īstenībā, kuras var saņemt no veciem draudzes locekļiem. Panākot draudzēs, sasveicinoties, iepazīstoties agri vai vēlu, kaut kā parunājot, es to redzēju, ka to mācītāja, nu, man nav jāsaka to kaut kā, nu, piesaka, vai, nu, vecmāmiņu mājās, ja viņa bībeles lasītāja, vai arī kāds vecais draudzes locekļs, jo Dieva savu kungu tev nebūs vēl tik kārdināt, ir, ir teikums, kas mums dzīvē ļoti tik kaut kā interesanti, jā, tā mēs ieejam kaut kādos aizdomīgos virzienos, sakāpjam kādos aizdomīgos transportos, vēl kaut kā, kas mūs caur dzīvē ved virzienus tādus nesaprotams. Nu, tad paļāvībā, ka gan jau Jēzus rāda nevajag vēlnam sekot ar paļāvību, gan jau Dievs izglābs. Tad Dievam seko, viņš izglābs. Nevar vēlnam sekot cerībā, ka Dievs izglābs. Tā ir tā otrā lieta. Izmanto savu garīgo autoritāti, izmanto to garu, kas tev ir savai vajadzībai. Tātad pirmais izmanto savu talantu, izmanto to, kas tu esi, otrs izmanto to, ko tu saki, kas ir tavs Dievs. Nu un trešais, un tā tā secība tāda ir, ja tai pirmā iekrīt, tad jau bieži vien pie otrās nemaz netiek. Tas arī ir īpatni, tas arī ļoti īpatni. Ja Jēzus tās būciņas tur būtu, ja, tālākā saruna jau nebūtu. Vēlnam nav, tas arī jo ļoti skumīgi. Cilvēki uz to arī bieži vien uzķerās, pat tad, ja sāk apjaust, ka tā ir kāda garīga realitāte, kurai jāpadod mazs pirkstiņš, un tad divi pirkstiņi, un tad pie, nu tā, un tā. Redz, kas pat trakumi ir ar vēlnu, pie kā cilvēki kļūdās, viņi domā, ka, nu, tad tagad es būciņas, bet rītā, ko tad mēs ar tevi darīsim, ja tad šodien būciņas tā kārības un egoismu dēļ, tad tas skumjais ir, ka rītdiena nepienāk. Kad pie tā ir paliek, tu esi vēlni īpašums. Viņam nav interese tevi uzlabot. Nu, tā sakot, nu, otrā dienā, tā teikt, Jēzus būciņas ir tur iekritis, otrā dienā vēlns atkal klāt, es tev gribu visu varu pasaulē dot. Nē, Pietiek ar to pirmo. Te ir tas interesantais, protams, uz ko atkal var izaicināt. Bet, zini, ja tu pirmā pasaki nē, otrā gan sekos, nebaidies. Dēlns nekad nav tā, ka, nesanāca, nu labi, dzīvo kā eņģelīts, jā. Nē. Pirmais nesanāca, tā teikt, tu savus talantus negribi egoistiski izmantot. Tu gribi, lai cilvēkiem ir labi, un tad arī tev būs labi. Tad nekas viņš nāks kādā reizē un prasīs tev izmantot tavu dievu, tavai vajadzībai. Arī tad, ja tu pateiksi, nē, atkal. Lielākā daļa cilvēces šos divus nepārdzīvo. Lielākā daļa cilvēces paliek pie šiem diviem. Miesas bauda un garīgās baudas ar to pietiek, lai vairāk neiet. Ir daži, nevis kāpēc, kuri vien vai otru iemeslu dēļ tiek pie tā trešā. Es nenovēlu nevienam, jo tas trešais ir visgrūtākais. Ja tai pirmajā tu vari kaut kā saņemties sevi nolikt, nu kāpēc man vajag mājas, vai kāpēc, lai es sev glābu, zinu, nokritīšu ar labi. Es nemaz te tā negribu. Tad tas trešais jau ir pavisam kaut kā cita līmeņa. Un to cilvēki domājot ir daudz tā padomājuši. Bet iedomājies, ja Jēzus pieņemtu varu visā pasaulē. Tas taču ir Jēzus, mīlošais Kristus. Cik labi dzīvotos pasaulē. Kādi fantastisks laikmets sāktos, ja viņš padomātu un tā pieņemt labi. Būs. Cik īpatni, ka mēs tā reizēm arī Baznīcā ārpus tās tā padomājam. Pēdējā laikā te tā atkal satraukumi ir, kāds mācītājs tiek atlaists un tā. Un mēs tā padomājam, ka tad no ar tādiem līdzekļiem kā pasaulē, tā teikt, nu, ofisā tā ir. Es tak tev maksāju algu. Ja tu kavēji trīsreiz darbu, ej prom, ņemšu citu. Bet tas ir ofis. Ģimenē gan tā nav. Ģimenē neviens nesaka, Paklaudās, nu man mamma nekad ne... Paklaudās, tu jau trešo reizi man neklausi. Zeķes nav noliktas vietā. Ej prom. nu, piedodiet, nu kas tas tā pa teikumu. Bet redz, ko te tas ir. Mūsu baznīcā var ienākt, mūsu draudzē, tavā ģimenē var ienākt. Kad mēs ar vēlna līdzekļiem, ar pasaulīgiem spēkiem mēģinam gara lietu sakārtot. Nu, proti, tā doma ir, tā kā Jēzum tur. Paklau, bet vēlns dod visu varu. Saprotiet zemtekstu. Tātad vēlnam ir visa vara pasaulē. Tātad viņš var nodot, viņš tur nemēlo. Jā. Jo tad, ja viņš būtu izgādies, ja es teiktu, labi, es zemošos tavā priekšā. Un vēlns, ha, bet man nemaz tā vara nav. Nē, ir. Vēlnam ir visa vara. Un Jēzum bija tikai tik loģiski, līdzīgi kā baznīcā, tikai drusku tā loģika jāsaspringst, lai saprastu. Bet ofisā viss darbojās, līderisma kursos, visi cilvēki apmierināt. Kāpēc, lai mēs baznīcā šito neiesāk? Sadalīsimies grupiņās, nolīderēsim līderus, un būs produkts. Šodien esam paskaties vēl, es varu saskaitīt vietas 10 000. Aizpildīsim, apņemsimies, 3 gadu laikā aizpildīsim, ka jūs sēdēsiet viens otram klēpī, jo būs pilni. Tā baznīcā ienāk, mīļie. Bet te ir rādīts, ka Dievu savu kungu būs pielūgt un viņam vien kalpot. Un ja Dievs mūsu kungs šodien ir izlēmis, ka mums ir 10 brīvas vietas, tad mums ir jāsaņemās pazemība arī baznīcā, ka tāds ir viņa lēmums. Mans lēmums un varbūt tavs būtu, lai te viss ir pilns un tā, ka tiešām klēpi viens otram jāsēž īstā sirsnībā saspiedušies visu. Bet viņš ir lēmis šitā. Vai tu šurpu nākdams un vienu dienu varbūt tu atnāks un tu atradīsi, tu esi viens atnācis. Nav neviens. Tu mācītāji. Vai tu paliksi tajā vietā un spēsi ar smaidu pieņemt? Alleluja! Nu tāds ir Dieva prāts, ko es varu darīt. Vai tu tomēr gribēsi runāt ar velnu paklau, kam tad te tā vara pasaulē? No kura var sarunāt, lai būtu pilnas rindas baznīcā un daudz naudas budžetā? Kad tu tā padomāsi, diemžēl es tā redzu, visi, kas ir tā padomājuši, neviens nav bijis par muļķu, lai aizdomātos līdz šai sarunai, kur velns saka, to visu, kas ir vien pasaulē, es tev gribu dot. Ja tu zemē mēsdamies, mani pielūksi. Briesmīgi dramatiski vārdi īstenībā. Es nezinu, pamājiet tā kluso ar galvu tā, lai citi neredz, bet vai tiešām jums... Vai ir tā pasaulē, ka velns tik dramatiski un tiešā tekstā ir kāda runāja? Tā es baidos pateikt. Iespējams, ka kaut kādās mafijas un kaut kādās krimināla aprindās var būt tā, ka tu vari dabūt gandrīz visu varu un visu to slavu, ko tur tajās aprindās sagaida, bet tad tev ir jāieiet tajā garīgajā domāšanā. Ja? Nu, ja būt gatavam nodot, nogalināt un tam līdzīgi. Iespējams. Es nezinu, es baidos te tā dziļāk iet, Lai Dieva gars jūs pavada. Bet man reizēm liekas, ka ieejot vienā ierindas ofisā, no manis sagaida šo darījumu. No manis sagaida šo darījumu. Šo visu, ko tas ofisas piedāvā, tu dabūsi. Bet tev ir jāpazemojās zem šī ofisa principi. Piemēram, ja birokrāts ir iedomājis, ha, ja tev nav papīrs, tu jau nemaz neesi cilvēks. Un ja tu nepieņem šo, ja tu skaties uz viņu kaut kādu tādu mazu sīku ierēdnīti, kurš tā kā uz tevi skatās caur, jums papīrs nav, 13. Kabinetā no 2 līdz 5 nav valsts nodoklis 50 lati, reizi nedēļā var pieņemšana būt. Lūdzu, tā apmēram ir atbildes bieži vien birokrātiskā aparātā, tā teikt no viena pie otra, un ja tu saki, bet piedodiet, jūs tak te sēžat manis dēļ. Es vēl nu, netik senā laikā biju kaut kādā zemes papīru kārtošanā. Beigās tas aiziešana, man vajadzēja vienu papīrīt, ka tur man uz tā zem, tā aiziešana maksāja kaut kāds pārsimt latus un bez maz gadu. Ja. Un ja tu pieņem to sistēmu kaut kā, vai nu iedod kukulīti, vai nu tā klusu tur pazemīgi miņājas, kamēr tev to papīri iedod, nu, es jau te 40 minūtes miņājos, un tad viņi apžēlojās, nu, ņemiet. Ja. Es tā iedomājos, vai tikai tavā darbā reizēm tu neesi spiests kaut kādā ziņā gribi to labumu, pieņem to garu. Un jūs ziniet, cik liels izaicinājums ir paņemt to garu, ko šeit mēs Bībelē lasam, ko mācītājs saka, ko mēs saņemam, tad, ka Kristus piedod neprasīdams. Bet vai to esi pa īstam, ja? Nē. Saņem viņu piedošanu. Visi, kas grib, var viņu saņemt. Cik grūti to garu ir aiznest uz to darbu, kur ir aprunāšana, kur ik pa brīdim, ja tu tā aktīvi nerosīsies, kāds var tur skaudības dēļ vien pateikt, ej, paklau, man vajag viņā krēslu vai vēl kaut ko. Un nepieņem to garu, ko tur piedāvā. Nu, nezinu. Es teikšu tā, lai Jēzus ir ar mums. Jo ja mēs nezinot, ja velns mūs ir, proti, ja viņš tev tik tiešā tekstā, pēkšņi tu dzirdi balsi, nu jāsaka, ne no augšas, bet no lejas skanam, to visu es tev došu, tikai pielūdz mani. Un tu jautā, kas runā? Un viņš, kā kas velns? Tad gan es gribu ticēt, ka manā draudzē pat iesvētas mācībā nākošie ir pietiekami stipri, lai pateikt, paga, ar šito nē. Tas trakums ir, ka vēlns bieži vien priekšā nestādās tāpat kā šeit, kas viņu zina, kāds, kādā izskatā viņš Jēzum bija tur redzams vai dzirdams. Vai tā balss bija tāda ķerkstoša un nejauka, vai tā balss bija tāda. Es jau nu gan zinu, tad, ka man gribās kārdinātājiem paklausīt, es nereti dzirdu tur tādas sieviešu balsis, kuras saka, o, mēs tev aplaudēsim vai kaut ko. Ja tur ir tā, ka velna balss ar un uzmanaties, tas izklausās tā neganti, riebīgi, un viņš tāds te tēlots, bet īstenībā, Kas viņu zina, vai viņš tur nesolīja, paklau, visa pasauli tev būs. Un tomēr Jēzus saka, nevar Dievu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Zin šo teikumu, lai cik viņš tur racionāli ar velnu sarunā, pamēģini šo teikumu sev klusībā pateikt, ieejot pie tā. Ierēģiņa, kurš atkal ir nodefinējis pavisam citu pasauli. Ir papīrs, ir cilvēks, nav papīra, nav cilvēks, viņš nemaz neredz. Ja? Pie tā varbūt reizēm policista, varbūt vēl kaut kur, kur cilvēki vienkārši muļķības vai kādu iemeslu dēļ dzīvo savās definīcijās, viņi par neredz realitāti. Un tad pamēģini savā ofisā, kur tev bieži vien liek darīt kaut kādas lietas, kuras liekas, vai tad nu, tas īsti tā ir vajadzīgs. Tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā kalpam iet apakšā zem katra visā pasaulē un rādīt Kristus piedošanu. Nevis pacelties, kā mums liek, ā, Dievam kalpot, tas nozīmē, jūs grēcinieki! Nē, Dievu pielūgt un viņam kalpot nozīmē būt Dieva kalpam. Nozīmē, ja tev kāds saka, ko tad tu tāds vārgulis? Nestrīdies pretī, jo tu esi kalps, bet kam? Tas ir tas mūsu spēka avots, nevis mēs, bet viņš. Un tas ir tas spēka avots, kas dod Kristum iespēju atbildēt. Avots, kas ir ne tikai spēka, bet arī gudrības avots. Tāpēc, lai Dievs svētī šai reizē, kad esam kārdināšanu un Kristus ciešanu ceļu iesākuši pārdomāt un pieminēt, ka arī mēs esam ciešanu ceļā. Var tas nepatikt, var tas patikt. Var tas sāpēt, var tas nesāpēt. Viens par to smējās, viens par to raud. Bet ciešanas ir šai pasaulē, un viņas ir tieši tā, kā te ir aprakstīts. Ja tu ej, patiesībā ir, kur gribi, velnu satiksi. Vai Dievu? Dievu satikt ir jāgrib. Velnu satikt pietiek piedzimt. Labo mēs varam darīt tikai tik, cik spējam, bet slikto gan tik, cik gribam. Mēs esam, un to jāsaprot, kāpēc var mīlēt cilvēkus, Tāpēc, ka katrs cilvēks ir tik labs, cik var. Un kāpēc viņus var nemīlēt? Tāpēc, ka katrs ir tik slikts, cik grib. Un tā ir tāda jocīga patiesība, ko jau Luters atbildēja. Ja kaut kas labs, vienīgi Dievam gods. Ja kaut kas slikts, es nabaga grēcinieks, es vainīgs. Un nebūs citādi. Ja mēs esam šai pazemības attieksmē pret Dievu, tad mēs esam pirmkārt. Reāli apzināmies, kas ir radītājs un kas esmu es. Un otrkārt, mēs netopam velnam tik viegli pieejami, jo mēs neesam ar velnu vienā svara kategorijā. Viņš redz manas vajadzības, es tak viņa neredz. Ja viņš man saka, Roland, tu gribi ēst, varbūt nozaksim. Vai es viņam varu atbildēt, a ko tu velns gribi? Varbūt palūksim Dievu. Ja? Tā būtu loģiski. Ja? Viņš man saka, iesim zakt, es viņam saku, bet tu arī gribi ēst, iesim palūkt. Un tu redzēsi, kurš vinnēs. Bet redz, velnu tā nevar. Viņš nav man sarunbiedrs, viņš pasmīkņāsies viņam šito teikšu. Pat Jēzus viņam nepiedāvāja atgriešanās ceļu. Kaut gan, ja Jēlns būtu uz Jēzus citātiem atbildējis, paklaut, Jēzu, āmen, tu pareizi saki. Kas viņš zina, kāda būtu mūsu dzīve šodien, ja Jēlns būtu atgriezies baznīcā todien, varbūt tagad jau būtu debesu valstības piepildījums šeit un tagad. Bet tā neiznāca, un noslēgums ir, un es šo noslēgumu Vēl joprojām, ka es lasu, man kaut kas iekšā sagriežās otrādi, bet tur ir kaut kas tāds, es nemāku vārdos pateikt. Bet 11. Pāns, tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Tie vairs nebija cilvēki, tā vairs nebija tā piedāvātā visa pasaule, tās bulciņas, tā dzīvība, kas tur jāglā. Kas tur tuksnesī varētu sacīt, tad viņš nonāca oāzē. Nē, nekas nenotika. Apstākļi, tas pats tuksnesī. Tā pati vientulība mīļā kā tev un man. Bet tad, kad velns viņu atstāja, tad, kad tā garīgā realitāte, kuru dzen mana kārība, manas vajadzības, un es neko nedzirdu citu, tikai ko man gribās, ko man vajag, tad, kad tā realitāte atstājās, paliek tukša telpa, bet viņa nepaliek tukša. Un redzi, Matejs raksta un redzi, ko redzēt par eņģeļiem, bet viņš speciāli šo teikumu. Un redzi, Eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Lai Dievs svētī tavu gavēni, kurš sākās ar piedzimšanu un beigsies ar nomiršanu. Lai Dievs svētī tavu tuksnesi, kurā paegas viedros. Mēs te ņemamies un vienu dienu sirmā vecumā tu vari atvērt acis un ieraudzīt visu, ko tu stādīji, visus, ko tu cerēji, visus, ko tu paļaujies, tuksnesis. Lai Dievs svētī tevi tavā vientulībā, jo zīmīgi, ka tad, kad tu ar velnu runā, tu vienmēr esi viens. Viņš gaida, lai mēs paliekam viens. Jo ja ar pūli runā, tad tur ir pūļa instinkts, un tad patiesībā tas grēks ir pavisam citādāks, tad tas ir nedomāšanas grēks, nevis velna. Un lai Dievs svētī, kā viņš Jēzu ir svētījis. Nezinu, kāpēc viņš ļauj velnam runāt. Nezinu, kāpēc Jēzus pirmās divas reizes viņu pat nenosauc pa velnu, vienkārši parunājās pazemīgi. Trešajā pasaka atkāpies sāta. Kāpēc viņš to pirms tās sarunas nepateica, tā ka viņš viņu redzēja? Nezinu. Un nav mums tas zināšanai atstāts. Šis rakstīts ir, lai mēs ticētu, ka tu būsi pietiekami pavandījies pa savu tuksnesi. Ka tu pietiekami sajutīsies badā, vientulībā, un pietiekami būsi dzirdējis velna kārdinājumu, un būsi palicis tomēr tad labāk viens. Un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās. Viņam kalpoja. Āmen.